on ollut tosi mahtava olla täällä ja niin kuin Anitikin sanoi, niin ollaan etuoikeutettuja, kun saadaan olla teidän keskellänne. Ja me nautittiin eilenkin oikein sydämemme kyllyydestä. Vieläkin oikein semmoinen ydin rasva valuu pitkin suupieliä, kun oltiin eilen tuolla tori, ei se mikään tori ollut, kun se oli tuo pankin parkkipaikka, mikä tapahtumatori justiinsa. Oli niin messevää musiikkia, että vanhakin meinasi ihan väkisillä ruveta nuortumaan. Ja piti oikein pistää hantti, ettei nyt vaan nuortumaan ruveta. Ja iloitsin niistä todistuksen sanoista, iloitsin niiden nuorten laulujen sanomasta. Ei sen selkeämpää evankeliumia enää oikeastaan voi olla, mitä siellä lauluissa kaikissa oli mukana. Ja sekin, että ne moottoripyöräpojat ja naiset sitten vielä tuli meitä tervehtimään, niin sekin oli aivan valtava asia. Onhan sekin jo todistus, että lähestulkoon 100 moottoripyörää tulee tälle paikakunnalle ja julistaa jo näkymättömille maailmoille, että Jeesus on Herra. Se on paljon tärkeämpi se, mikä on näkymätön. Se on huomattavasti tärkeämpi kuin se, mikä me nähdään, vaikka meistä joskus tuntuu, että tämä näkyvä on se tärkein, mutta ei se vaan ole niin. Monta kertaa rukouselämässäkin, ennen kuin saat näkymättömässä maailmassa voiton, niin ei tapahdu mitään näkyväisessä maailmassa. Joten se on tärkeää, että me rukoillaan niin kauan, kunnes näkymättömässä maailmassa tulee voitto. On nyt ahtaalla, niin kuin Paavali sanoo jossakin kohtaa kirjassa, että on ahtaalla, mitä sanoisi. Ja on jotenkin niin sellainen voimallinen tuntu, että mun pitää muutama sana myöskin ennen kuin mä alan puhumaan siitä, mistä mä oon täällä puhunut, eli Jeesuksen veren ja yleensä veren vaikutuksista Raamatusta meidän uskovien elämässä, niin muutama sana pohjustukseksi täytyy puhua pyhityksestä. Ja nyt mä pyydän teiltä anteeksi, mä en varmaan selviä ennen vartti yli tasatunnin, ja jos alkaa välilövi luiskahtaa, niin älä ollenkaan tykkää huonoa, en mäkään tykkää huonoa, jos susta tuntuu, että sun pitää päästä nousemaan seisomaan. Ei yhtään haittava, kesken puheen nouset seisomaan ja vähän venyttelet käsiä ja heiluttelet niitä, niin se käy, ei yhtään en häirinyt.
Aika on.
Hyvä. Me nimittäin ollaan oltu intiaanien parissa Anitan kanssa työssä semmoinen vajaa 10 vuotta, ja siinä saattoi tapahtua ihan mitä vaan kesken kokouksesta. Ei pelkästään hengenvoimasta, vaan ihan noin luonnollisessakin elämässä. Ihmiset saattoi lähteä kesken kaiken, joku pappa saattoi nukahtaa kesken kaiken, kun he oli lähtenyt jo 4 kokoukseen aamulla ja kävelee pitkän matkan ja sitten nukahtivat kesken saarnan. Okei, lähdetään liikkeelle. Eli teillä on Raamatut mukana, me otetaan taas Raamatun heilutusuhri muistutukseksi teille, joilla ei ole Raamattua, että ei ole paha ollenkaan ottaa sitä mukaan. Ja hyvänä aika, nyt täytyy kyllä Kihniö tehdä parannus tässä asiassa. Seuraavan kerran, kun kutsutte meidät seuraavan 5 vuoden päästä, niin sitten täytyy muistaa ottaa Raamatut mukaan. Ja lähtökohtanahan meillä on ollut se, että että veressä on elämä, mitä puhuu 3. Mooseksen kirjan 17. luku 11. jae. Sillä sanotaan, että sielu on veressä, mutta alkuteksti ja muutkin käännökset kääntää sen, että elämä on veressä. Ja me tiedetään se, että meidän koko uskon elämämme perusta on siinä, että me olemme tehdyt, jotta meistä on tullut semmoisia kuin me olemme Kristuksen työn kautta. Ja se, että me monta kertaa lähdetään epäilemään näitä asioita, se on ihan luonnollista. Ja se epäilyksen yhtenä tekijänä on myöskin se, taikka semmoisen vastuutuksen yhtenä tekijänä on se, että me aletaan itse parantamaan omaa elämäämme. Me emme usko siihen ihan 100% aina, että Kristuksen veri ihan oikeasti pyhittää meidät. Ja me olemme niin pyhiä kuin Kristus on isänsä edessä, koska me olemme kätketyt Kristukseen. Jos me olemme kerta kätketyt johonkin, niin kenet Jumala näkee, kun hän katsoo sinun ja minun? Hän näkee oman poikansa, Jeesuksen, Kristuksen kuvan. Ja sen tähden me olemme, koska me olemme Kristuksessa yltä päältä, joka puolelta, takaa, alhaalta, edestä, ylhäältä, joka puolelta kätketyt Kristuksessa. Ja Raamattu sanoo, että me olemme juuri niin pyhiä kuin Jeesus Kristus on. Pyhityshän on tavallaan tietty prosessi. Muistatte tuon toisen Mooseksen kirjan 3. luvun kohdan, kun Mooses alkoi lähestymään Jumalaa. Ja Jumala sanoi, älä tule tänne, sillä tämä paikka, jossa seisot, on pyhä paikka, pyhä maa. Nyt jos me ajatellaan, mikä siitä teki pyhän, miksi Mooseksen piti ensinnäkin riisua kengät pois jalastaan? Se on kuvaa meille siitä, miten Mooseksen tuli niin kuin luovuttaa koko oma vaelluksensa, koko oma asemansa, kaikki se, mitä hänellä oli, mitä Jumalakin oli hänelle antanut, hänen tuki ikään kuin riisuutua niistä pois. Kuva siitä, ystäväni, että me emme selviä omien yritysten kautta. Jos olet tähän päivään mennessä yrittänyt pysyä uskossa, oikein kynsin hampain pinnistellyt, lopeta yrittäminen. Ei siitä kuitenkaan ole mitään hyötyä. Koska jos olet antanut elämäsi Kristukselle ja sinulla on verenmerkki sisimmässäsi, sä olet juuri niin pyhä, mitä Raamattu sanoo, kun Kristus Jeesus on. Toki mä tiedän sen, että sen jälkeen alkaa vaelluspyhitys. Ja tässä onkin kaksi asiaa, mitä ei saa sotkea keskenään. Se pyhitys, minkä me saamme silmän räpäyksenä uskon tullessamme, ja vaelluspyhitys, niillä on toisaalta niin hyvinkin suuri ero. Mutta me olemme Kristuksessa pyhät. Miten maapalsta voi sitten olla pyhä? Miten se maapalsta, missä Mooses oli, voisiko sanoa, että metri kertaa metri tai 5 metriä kertaa 5 metriä, miten se voi olla pyhempi paikka kuin sen ympärillä oleva kaikki se erämaa, mikä oli silmän kantamattomin asti siellä kaikkialla hänen ympärillään? Mikä teki sitä erilaisen? Miksi se oli niin pyhä? Ensinnäkin pyhityksessä meidän tulee ottaa huomioon se, että pyhitys tapahtuu tavallaan mielen tasolla. Mielen tasolla, sun ajatus maailmassasi. Se, mitä sä lasket sisimpääs, se, millä tavalla sä suhtaudut lähimmäisiin, miten sä käyttäydyt. Kaikki se, mikä lähtee sun sisältä, se on tärkeämpää kuin se, miltä sä näytät päällepäin. Mä muistan ajan, jolloin mä tulin Turussa uskoon. Täällä oli ainakin kokouksen alkuhetkellä oli joku Turustakin. Nyt hänkin on jo poistunut ilmeisesti sen takia, että turkulainen saarnaaja oli täällä paikalla. Ei Mare, eihän sen takia. Niin, ja tuolla oli lisää turkulaisia. Niin Turussa mä tulin uskoon 70-luvun alussa. Niin mä muistan sen, että hyvin helposti ulkopuoliset, siis ei perheenjäsenet, miksei myöskin perheenjäsenet, mulla ei uskovainen koti, niin puuttuu siihen, miltä mä näytin ulkoa päin. Mä muistan, kun mä kävelin Turun helluntaiseurakunnan pääkäytävää, vanha väki ehkä voisi vielä muistaa sen. Mä tulen sieltä pääkäytävää ja mulla on pitkä tukka ja semmoinen armeijan 5-numero liian iso takki päällä jostakin Amsterdamista hommattu. Mä muistan, kun ihmiset hirmu helposti katsoi niihin ulkonaisiin tekijöihin, ahaa. Se näyttää tuolta, sillä on pitkä tukka, sillä on tuommoinen takki ja saattoi olla vielä kaikenlaisia helystimiä eri puolilla. Ei se varmaan ole uskossa. Mutta kun mä olin antanut elämäni Jeesukselle, Jeesus oli pessy mun syntini pois verellään. Mitä te olette mieltä? Olinko minä pyhä vai olinko minä epäpyhä? Raamattu sanoi ihan selvästi näin, että mä olin juuri niin pyhä kuin Kristus Jeesus. Sitten alkoi se vaelluspyhitys. Ja siitä lähti sitten niiden asioiden riisuminen, mitkä oli turhaa ja mitkä oli semmoisia, mitä piti jättää pois. Mikä tekee meidät pyhemmäksi kuin toiset? Meidät on eroitettu Kristuksen kanssa. Meidän tulee erottautua mielen tasolla, jatkuvasti huolehtia siitä, että silmäportin kautta, korvaportin kautta ei tule semmoisia asioita, jotka saastuttavat meissä olevan Jumalan pyhän elämän, jonka Jumala on meille antanut. Ei se koko maapalsta ollut pyhä, vaan se pieni alue, minkä Jumala oli määrännyt, se oli pyhä, koska Jumala oli sen niin määrännyt. Siitä lähti tämä pyhitys. Jos me ajatellaan niitä työkaluja, mitä oli ilmestysmajassa. Ajatellaan, että siellä oli haarukoita ja siellä oli veitsiä, koska siellä tehtiin paljon eläinuhreja. Siellähän päivittäin papit teki eläinuhreja ja he tarvitsivat erilaisia työkaluja. Olivatko nämä työkalut pyhempiä kuin ne työkalut, mitä kotona käytettiin? Olivat, koska ne oli eroitettu ilmestysmajan käyttöön. Ne oli eroitettu tiettyä tehtävää varten. Ne oli poistettu sieltä, ostettu jostakin Ikean tavaratalosta ehkä, ei silloin aikaa mitä Ikea ollut. Mutta joka tapauksessa ne oli ostettu jostakin ja tuotu sinne ilmestysmajan ja eroitettu tiettyä tehtävää varten. Nyt leikitellään vähän ajatuksella, jos pappi tulee aamulla toimittamaan tehtävänsä sinne ilmestysmajaan, niin kuin hän piti joka aamu tulla. Hän kotoansa tulee, kävele, ja yhtäkkiä huomata hetkinen, hänellä ei haarukka käteen. Oli tullut kiire lähteä aamulla ilmestysmajaan, ja kello näytti jo, että on vähän niin kuin myöhässäkin, ja jäi ikään kuin haarukka käteen. Nyt hän tulee sinne ilmestysmajan sisälle, ja hänellä on se ei-pyhitetty haarukka kädessä. Mitä tapahtuu? Kun hän tuo sen Jumalan kasvojen ja siihen Jumalan läsnäoloon ja eroittaa sen, sopii mielessään, päättää mielessään, nyt tämä haarukka kuuluu tänne ilmestysmajaan. Siitä haarukasta tuli yhtä pyhä, pyhitetty esine tiettyä tehtävää varten kuin ne muut, mitkä oli ollut siellä vaikka kuinka kauan. Samalla tavalla, ystäväni, kun ihminen tulee tuosta ovesta sisälle, hän antaa elämänsä Kristukselle, vaikka hän näyttäisi ulkoapäin miltä tahansa, vaikka hän haisisi miltä tahansa, vaikka hänen elämänsä olisi kuin solmussa. Mutta kun hän antaa elämänsä Kristukselle, hänestä tulee niin pyhä kuin Jeesus Kristus on, koska Jeesus Kristuksen veri on puhdistanut hänet kaikista saastasta. Pyhityksessä on otettava huomioon se, että se on siirtymistä jostakin johonkin. Se on erottautumista jostakin ja antautumista jollekin. Nyt kun me alamme seuraamaan omaa elämäämme, niin me ymmärrämme sen, että mitä enemmän me antaudumme Kristukselle, sen enemmän me kuulumme hänelle. Sen takia meillä on jatkuva taistelu omassa lihassamme. Sen takia meillä on jatkuva taistelu omassa elämässämme. Sen takia tulee tarkkailla, mitä me katsomme, mitä me kuuntelemme, miten me toimimme, mitkä on meidän elämämme, voisiko sanoa, perusideat ja peruslähtökohdat, mistä me ammennamme voimamme. Koska kaikki pyrkii vaikuttamaan siihen, että tämä Jumalan pyhityselämä tuhoutuisi meidän elämästämme. Ja nyt me mennään sisälle siihen aiheeseen, mitä mä olen täällä käynyt läpi, ja puhutaan siitä, mikä on se tekijä, joka voi varjella meidät jatkuvasti Jumalalle otollisina. Ja se on Jeesuksen Kristuksen siunattu veri. Jeesuksen Kristuksen veri voi puhdistaa meidät kaikesta synnistä ja kaikesta saastasta. Mä olen maininnut jo täällä aikaisemmin, että jos me ajatellaan tämmöistä karismaattista toimintaa, niin kuin me ollaan mielellämme halutaan painottaa ja toivottaa sitä meidänkin elämässämme ja seurakuntaelämässämme, niin koko tämä meidän karismaattinen toimintammekin lepää Kristuksen veren päällä. Jos ei ole Kristuksen veren sanoma, jos ei ole puhdasta evankeliumin sanoma, niin kaikki muut on aivan kuin turhaa, aivan kuin vain sillisalattia siinä ympärillä. Verellähän on hyvin keskeinen osa koko ihmiskunnassa, elämässämme ja koko pelastushistoriassa. Jos sä luet vanhaa liittoa, niin kuin mä sanoin yhtenä iltana ensimmäisessä puheessa, niin muistaakseni koko Raamattu, siitä voidaan sanoa, se on verinen kirja. Ja jos sä otat sieltä pois tämän veren merkityksen, se ikään kuin muuttuu ihan tavalliseksi kirjaksi. Ja se, koska Raamattu sanoo, että se on elävä, niin yksi, mikä sen tekee eläväksi, sen tekee myöskin pyhä henki eläväksi, mutta yksi, mikä Raamatun tekee erilaiseksi, on nimenomaan se, että siellä on Kristuksen Jeesuksen verenmerkki. Ja se verenmerkki, se ikään kuin huuhtelee meitä. Mitä enemmän sä luet Jumalan sanaa, sen takia mä oikein ärsytän teitä välillä, heiluttamalla Raamattua. Mitä enemmän sä luet tätä Jumalan sanaa, sen enemmän Jumalan sana eläväksi tekevä sana, Kristuksen veri, puhdistaa sinua kaikesta pahasta, mitä sinne mieleen ja mielen kätköihin saattaa pesiytyä. Jos ajatellaan koko Raamatun historiaa, koko ihmiskunnan historiaa, kautta aikain, verellä on ollut tietty merkitys. Jos me ajatellaan pelastushistoriaa, niin ensimmäisen Mooseksen kirjan 3. luvusta lähtien, voidaan avata tuo 3. luku ensimmäisen Mooseksen kirjaa. Sieltä lähtien me löydämme sen, millä tavalla verellä oli hyvin keskeinen osa ja merkitys pelastuksessa, lunastuksessa, sovituksessa ja koko ihmisen suhteessa ja yhteydessä Jumalan kanssa. Siellä on tämmöinen historiallinen vaikutus. Siellä on erilaisia ajanjaksoja. Siellä on tämmöinen historiallinen vaikutus. Koko Kristuksen Jeesuksen kärsimys, kuolema, kaikki se oli tietty prosessi, jota ennen seurasi. Kaikki tämä vanhan liiton prosessi, millä tavalla tuotiin nämä eläinuhrit ja toimitettiin näitä eläinten uhreja ihmisten syntien tähden. Ja koko tämä idea, historiallinen tapahtuma, seuraa meitä aina ilmestyskirjan loppulukuihin asti. Aina ilmestyskirjan 22. luku asti sä löydät sieltä sen, mitä varten me olemme voittaneet. Me olemme voittaneet ja pesseet vaatteemme Kristuksen veressä. Siinä on myöskin iankaikkinen merkitys. Se, että eläinuhreilla oli vain tietty hetkellinen vaikutus. Hebrealaiskirjan 10. luku puhuu siitä, miten joka päivä, ajattele, joka päivä piti uhrata eläin. Ja vain sen päivän verran, sen hetken ajan, ihmiset saattoi olla niin kuin kokea sellaista pelastusvarmuutta, mutta sitten taas tuli uhrata uudestaan. Siinä on tämmöinen iankaikkinen merkitys Kristuksen verellä. Kun Kristus kerran uhrasi itsensä, se on aina ja ikuisesti voimassa. Sen voima, sen merkitys ei häviä. Ei voida ajatella niin, että 10 000 vuoden päästä Jumala lähettää uudelleen jonkun systeemin. Ei, vaan sillä on iankaikkinen merkitys. Hebrealaiskirjan 13. luku ja 20. jae puhuu iankaikkisen liiton verestä, joka puhuu tästä iankaikkisesta merkityksestä. Mutta sitten, Sillä on siis verellä on tämä historiallinen merkitys. Koko vanha liitto ja uusi liitto kertoo, Kristuksen sovitustyö huipentui siihen. Sillä on tämä iankaikkinen merkitys. Mutta entäs tänään? Ystäväni, Jeesuksen, Kristuksen veren merkki tulee olla joka päivä meidän sydämessämme. Meidän sisimmässämme kuuluu Abba Padre huuto, Abba Isä huuto pelastuksen kautta, mutta se huuto alkaa vaimenemaan, jos emme uudelleen ja uudelleen käy Kristuksen veren pesussa. Vanha kansa taas tietää sen, mä yksiltä sanoin, että vanha kansa aikoinaan puhui voittoveressä, voittoveressä. Ja vanha kansa puhui aikoinaan myöskin veren pesusta. Ja se on valtava kuva siitä, mitä meidän tulee jatkuvasti hengellisessä mielessä tehdä, päivittäin, hetkittäin. Joltakin saarnamieheltä, muistakseni se oli Urho Muroma, en muista, tai sitten joku muu saarnamies. Häneltä kysyttiin kerran, mistä voi tietää taivaassa, että Kristus tuntee sinut? Mistä voi tietää, että ovet aukeaa sinulle, kun menet kerran taivaaseen? Hän sanoi, siitä olen aivan varma, koska joka päivä joudun peseytymään Kristuksen Jeesuksen veressä. Ystäväni, jos me puhutaan hengellisestä sodankäymistä, Anita mainitsi jo, missä ajassa meidän nuoret elää. Jos ajatellaan kaikkea sitä pornotulvaa, missä meidän nuoremme joutuvat elämään. Kaikki siitä materialismin tulvassa, missä meidän nuoret elää. Miten he voivat selviytyä? Totta kai Jumalan sanalla, totta kai Pyhän Hengen voimalla, mutta myöskin Kristuksen Jeesuksen verellä. Kun sä rukoilet lastesi puolesta, julista heidän elämänsä ylle oikein Kristuksen Jeesuksen veren vaikutusta. Veri on yhteinen nimittäjä kaikille ihmissuvulle, rodulle. Kaikilla ihmisillä on verenkierto. Onhan sitä musta, valkoinen, intiaani, afrikkalainen, aasialainen, mistä tahansa, suomalainen, onhan sitä kihniöläinen. Kaikilla meillä on verenkierto. Ja veri antaa meille elämän. Yhtenä iltana mä mainitsin siitä, jos jätät sormen oven väliin, sä tiedät mitä tapahtuu. Siihen tulee pikkuhiljaa kuolio, ja sitten jos se menee liian pitkälle se kuolio, sulta pitää leikata se sormi poikki. Minkä takia? Koska verenkierto lakkasi. Jos Kristuksen Jeesuksen verenkierto lakkaa sinun hengellistä elämästä, alkaa tapahtumaan kuolio. Varo sitä. Veri tuo siis elämää, ja ilman verta me emme voi elää. Koko elämämme päättyy. Koko solussa loppuu elämä siihen, jos veri lakkaa. Me voimme elää ilman sormea. En tiedä, onko täällä joku, jolla ei ole kaikki sormet tallella. Muistan Turussa Heikkilahdella, häneltähän puuttuu peukalo. Hän aina sanoi, että on viisi tärkeää asiaa, joita meidän tulee muistaa. Ja hän näytti näin kädellään. Peukalo puuttui. Mä muistan sen hyvinkin selkeästi. Miten tämä Turku nyt innostaakin mua? Sen takia, kun mä näin muutamia turkulaisia täällä. Ja jos meiltä puuttuu peukalo, niin meillä on ihan normaali. Me voidaan elää normaalisti, siis lähes normaalisti. Eihän se ole normaali elämä, jos peukalo puuttuu, mutta lähestulkoon. Jos meiltä puuttuu koko käsi, toki me pystymme elämään. Jos meiltä puuttuu jalat, toki se on vaikeampaa, mutta me pystymme elämään. Mutta jos veri lakkaa kiertämästä, loppuu elämä sillä silmänräpäyksellä. Huolehdi ystäväni siitä, että Kristuksen veri saa puhdistaa sinua. Käy uudelleen ja uudelleen verenpesussa, niin saat kokea voittoelämää omassa elämässäsi. Apostolien tekojen 17. luvussa sanotaan yksi mielenkiintoinen jae. 17. luku ja 26. jae. Suomalainen raamattu, nyt kun te etitte sen, niin suomalainen raamattu ei sano sitä. Mutta merkkaa siihen vaikka pienellä lyykynällä tai jollakin. Lisää se sana, mikä suomalaisesta raamattusta puuttuu. Se ei ole väkivaltaa raamattua kohtaan, koska alkuteksti sen tuo esille. Siellä on 17. luku ja 26. jae. Siellä todistetaan se, mitä Jumala on tehnyt ihmiskunnassa. Ja siellä 17. luku 26. jae sanoo, miten Jumala teki ihmissuun yhdestä ainoasta, sanoo suomalainen raamattu. Yhdestä ainoasta. Mutta alkukieli lisää siihen, että yhdestä ainoasta verestä. Yhdestä ainoasta verestä. Eli me voimme ajatella, että kaikki ihmiset, rodusta riippumatta, on tehty samasta verestä. Samasta lähtöisin samasta verestä. Kun Jumala loi Aadamin ja Eevan, mikä meistä tekee sukulaisia Aadamin ja Eevan kanssa? Se, että meillä on sama veri kuin Aadamilla ja Eevalla. Me voimme antaa veren siirtoa toinen toisillemme rodusta huolimatta. Ainoastaan joku sairaus saattaa estää sua siitä, että et voi antaa verta. Muun muassa, jos olet sairastanut alle 5-vuotiaana malarian, niin kuin meidän nuorimainen lapsistamme, häneltä epäiltiin, että hän on sairastanut malariaa alle 5-vuotiaana. Ja kun hän halusi mennä punaisen ristin verenluovutukseen, niin häneltä tehtiin sellainen tutkimus, että onko hänellä malaria veressä. Ja hänellä ei ollut malaria, ja hän saattaa nyt sitten olla myöskin yksi verenluovuttaja. Eli ystäväni, meillä kaikilla, olemme sitten afrikkalaisia, aasialaisia, intiaaneja, mitä tahansa, laisia, läisiä, me olemme yhteydessä toisiemme veren kautta. Ja tämä puhuu myöskin seurakuntayhteydestä. Ainut asia, voisiko sanoa näin, ainut asia, mikä pitää meidät yhdessä kristittynä, on Kristuksen, Jeesuksen veri. Jos menet eri puolille maailmaa seurakuntaa, olkoon heidän oppinsa lähestulkoon mikä tahansa, pikkusen nyt liioitellaan. Mutta kun siellä puhutaan veren evankeliumia, niin me saamme kokea siellä hengen yhteyttä, eikö näin ole? Minkä takia? Koska veri yhdistää. Jos seurakuntaelämässä alkaa olemaan vaikeuksia, huolehtikaa siitä, että verenkierto toimii, että sydän pumppaa koko ajan verta joka puolelle seurakuntaelämässä. Koska Aadamin veri oli saastunutta, sehän saastui siinä hetkessä, kun hän lankesi syntiin, Aadamin ja Eevan veri. Siinä tilanteessa heidän ruumiisensa tuli synti. Ja se synti alkoi tuhoamaan sen tärkeimmän, mikä heidän ruumissaan oli, ja se oli veri. Voidaan puhua näin, että Aadamin ja Eevan ruumissa kiertävä veri, se alkoi saastumaan pikkuhiljaa. Ja se aiheutti sen, että ihmisen ruumis alkaa myöskin rappeutumaan. Koska eihän paratiisissa ollut saastunutta verta, eihän paratiisissa ollut kuolema, eihän paratiisissa ollut sairautta, eikä tuskaa, eikä vaivaa. Mutta täällä ajassa me löydämme sitä. Ruumis on alistettu kaikenlaisiin sairauksiin, rappeutumiin, hajoamiseen, ja sen tähden, koska meidän elämämme on veressä. Ja me olemme yhteydessä myöskin Aadamin lankemuksen nimenomaan veren kautta, eli mihin me tarvitsemme nyt apua? Tähän saastuneeseen meidän omaan veremme. Ja minkä takia Jumala lähetti oman poikansa? Koska Jeesuksen Kristuksen veressä ei ole mitään bakteeria, ei ole mitään tautia, ei ole mitään sairautta, ei ole mitään kuolemaa, ei ole mitään syntiä. Se on ainut veri, joka oli puhdas. Täysin alkuperäinen, täysin originelli veri, joka virtasi Kristuksen Jeesuksen ruumiin suonissa. Ja sen takia se veri tuli uhrata sinun tähtesi, minun tähteni, että meidän elämämme saisi kokea puhdistuksen, että meidän elämämme saisi kokea pelastuksen Kristuksessa Jeesuksessa. Vain synnitön Jeesuksen kallis veri, se on niin arvokasta verta, että ei mitkään rikkaudet maailmassa voi sitä korvata. Et millään hinnalla voi maksaa Kristuksen veren hintaa. Ainoastaan voit saada sen uskossa, omistaa sen itsellesi ja saat kokea siinä pelastuksen ja puhdistuksen. Ihan lopuksi vielä, nyt ollaan jo 11 yli ja alkaa aika loppumaan. Ihan lopuksi vielä katsotaan kaksi esimerkkiä ja sitten päätetään. Raamattuhan puhuu paljon veren vuorotuksesta, niin kuin mä mainitsin, kolmas luku ensimmäistä Mooseksen kirjaa jo siellä puhuu. Ja ensimmäinen asia, missä me löydämme veren merkityksen, on ensimmäisen Mooseksen kirjan kolmannessa luvussa, heti syntilankemuksen jälkeen. Mä olen puhunut, että syntilankemuksen jälkeen, kun mä tästä aiheesta olen puhunut, niin tapahtui semmoinen viikunapuulehtisyndrooma. Viikunapuulehtisyndrooma. Ja mikä se on? Ensimmäisen kirjan kolmas luku, ja sieltä 7. jae. Kun ihmisen silmät aukenivat, sanotaan 7. jae, silloin aukenivat heidän molempien silmät, ja he huomasivat olevansa alasti. Ja he sitovat yhteen viikunapuun lehtiä, ja he tekivät itselleen vyöverhon. Huomaatko, ihminen huomasi olevansa alasti? No, todennäköisesti saattoi olla, että he olivat myöskin fyysisesti alasti ilman vaatteita. Mutta ennen kaikkea heitä alkoi hävettämään heidän sisäinen alastomuutensa. Se, että he olivat toimineet vasten Jumalan tahtoa. Se, että he olivat syöneet puusta, josta Jumala oli sanonut, älkää syökö siitä puusta. Ja mitä he alkoivat nyt tekemään? Nyt tulee se syndrooma, viikunapuulehtisyndrooma. He itse omasta ideastansa alkoivat suorittamaan, niin kuin voisiko sanoa, sovitusta tälle asialle. He omasta päähänpistosta päättivät, nyt aletaan tekemään viikunapuulehtivaatteet. En mä tiedä, minkä näköiset ne oli. Oliko minkä kokoiset ja oliko housut erikseen ja naisilla hameen ja, vai oliko joku viitta. En osaa sanoa, koska Raamattu ei kerro sitä. Mutta tämä idea on tämä, että he itse alkoivat hakemaan itsellensä ja tekemään itsellensä vaatetta. Puhuu uskonnollisesta maailmasta. Koko uskonnollinen maailmahan on täynnä kaikenlaisia määräyksiä, kaikenlaisia kieltoja, kaikenlaisia asioita, joita meidän tulisi noudattaa. Mukamas meidän pyhityksemme ei riitä. Kyllä se, ystäväni, riittää, koska se perustuu Kristuksen Jeesuksen veren sovitukseen ja veren vuorotukseen. Ihminen yritti peittää sitä häpeää, mikä hänellä oli. Nyt kun sä luet ton 7. luvun jälkeen 8. jakeen, mikä on seurauksena? Nyt he kulkee näissä viikunapuulehtivaatteissa. Ihastelevat toinen toisiansa ja katsovat, Aadamilla oli ehkä viikunapuulehtikravaattikin vielä siinä kaiken päällä. En tiedä, oliko näin, mutta ehkä. Ja kun he kulkevat näissä vaatteissa, vyöverhonneet itsensä, häpeänsä, yrittäneet poistaa sen häpeän, mikä on seuraus? 8. jae. Ja he kuulivat, kuinka Herra Jumala käskenteli paratiisissa illan viileydessä. Nyt he kuulevat Jumalan äänen. Mikä on heidän reaktionsa? Okei. Halusiko he nopeasti lähestyä Jumalaa, koska asia oli pois päiväjärjestyksestä? Nythän heillä oli vaatteet. Nythän häpeä oli poistettu. He olivat itse tehneet jotain asialle. Ei ollut näin. Mies vaimoineen lymyysi Jumalan kasvojen edestä paratiisin puiden sekaan. Mutta Herra Jumala huusi miestä ja sanoi, missä olet? Näitä viikunapuulehtisyndrooman ihmisiä on meidän keskuudessamme valitettavasti hyvin paljon. Ja Jumalan ääni etsii sinua, missä olet? Koska itse omien tekojesi kautta olet pyrkinyt saamaan peittoon ne asiat, mistä Jumala ei todellakaan ole iloinen. Meillä on pilvin pimein itsellämme kokemuksia, miten me aina selittelemme, miten me itse etsimme omat viikunapuulehtemme ja peittelemme näitä asioita. Me selittelemme niin, mutta kun se, niinhän Aadamkin teki, Eevahan se antoi. Kainin ja Aabelin kohdalla, muistatte, miten Jumala kysyi, missä on Aabel, kun veri oli vuodatettu. Niin Kain sanoi, olenko minä muka veljeni vartija? Aina vaan viikunapuulehtisyndrooma, ja se on meissä jokaisessa. Sun ei tarvitse yhtään katella naapuria, siinäkin on se viikunapuulehtisyndrooma, niin on sinussakin. Selittely, aina vaan selitellään, aina vaan tekosyy, minkä takia minä en nyt voi uhrata Herralle, minkä takia minä en nyt voi lukea Raamattu. Viikunapuulehtisyndrooma, se on meissä sisäisesti rakennettu. Mutta mitä Jumala tekee asialle? Jumala alkaa neuvottelemaan heidän kanssa, ajan lyhyyden vuoksi ei mennä siihen, mutta sitten Jumala alkaa tekemään asialle jotain. Muistatte tuon kohdan, mitä Raamattu sanoo, 21. jae 3. lukua. Ja Herra Jumala teki Aadamille ja hänen vaimonsa puvun nahasta ja puki ne heidän yllensä. Jumala poisti häpeän. Jumala otti ja hoiti asia. Millä tavalla? Eläin uhrin kautta. Hän antoi heille uudet vaatteet. Okei, nyt me voidaan ajatella, että ne oli nyt vaatteiden joukossa. Onko nyt lehtipuu... viikunapuulehdestä tehdyt vaatteet nyt sen huonompia? Voi olla, että ei. Voi olla, että viikunapuulehdestä tehdyt vaatteet on jopa ilmavammat ja mukavammat, ei hiosta, kuin joku eläinkarvasta tehty vaate. Tämä ei ollutkaan se idea. Idea ei ole se, miltä me näytämme päälle päin. Onko meillä viimeisen päälle hienot kravaatit? Sekin on tärkeää. Ei me voida tulla hengellisen tilaisuuteenkaan ihan millä tavalla tahansa. Toki me kunnioitamme Jumalan sanaa, kunnioitamme seurakuntaa ja pukeudumme sen mukaan. Eihän me presidentin linnaankaan mennä ihan missä vehkeissä tahansa. Mutta tämä ei ole se hengellinen idea, millä vaatteella me pukeudumme, vaan eläimen piti kuolla, jotta ihmisen tämä häpeä saatiin poistettua. Eläimen piti vuodattaa verensä, jotta tämä häpeä poistettiin. Ja sen jälkeen he pukeutuivat niihin vaatteisiin, mitkä Jumala oli heille valmistanut, ja se häpeä poistui heidän keskuudestaan. Ystäväni, mä haluan kehottaa meitä etsimään tätä verenpesua. Käytä sitä jatkuvasti omassa elämässäsi, päivittäin, hetkittäin. Jos koet, että nyt tuli sanottua jotain pahaa, älä ala selittelemään. Älä etsi sitä viikunapuusyndrooma-asiaa itsellesi, vaan luota Kristuksen sovintovereen. Pyydä Jumalalta anteeksi heti. Ja sä saat kokea anteeksi antamus. Jos olet loukannut naapurias lähimmästä, toimi samalla tavalla. Ja saat kokea, että Jumalan ja Kristuksen Jeesuksen veri puhdistaa sinut kaikesta saastasta. Nyt rukoillaan.